Útvarpssaga á Suðurlandi, FM 99.1. Síðdegis útvarpið á útvarpissögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar. Þessi útvarpið á útvarpissögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
Góðir hlustendur, þið er að hlusta á útvarpssögu síðdegis þáttinn og ég heiti Pétur Gunnlaugsson. Nú við ætlum að hafa samband við Moskvu núna, okkar mann þar, Hauk Hauksson, en Haukur rekur einnig ferðaskrifstofuna Bjarmaland og er framkvæmdastjóri þar. Og við ætlum að ræða við hann fótbolta því að það verður fótboltaháttíð í Rússlandi. Sæll, Haukur, ertu á línu?
Sæll, Pétur, jú, ég er hérna.
Já, ég segja okkur hvernig landin og ástandið í Rússlandi í sambandi við fótbolta heimsmeistarakeppnina. Eru þeir ekki stoltir af því að hafa hana og munum vera með hana?
Jú, jú, þetta náttúrulega mikill, já, mikill atvik og við börður og sögur þetta ástand sem að verður að keppninu haldin hér í fyrsta skipti í, já, Austur-Evrópu.
Já.
Austur hluta álfunar og sjálfsög fyrsta skipti í Rússlandi og Já, þeim ríkja samböndum sem alltaf hefur verið hlut að áður fyrr. Þannig að menn eru mjög ánægður og mikill metnaður og mikill gríðal uppbygging í þessum 11 borgum sem að keppnin fer fram í, hún fer fram í á 12 leikangum í 11 borgum í Evrópu hluta landsins.
Já.
Og mikil uppbygging og ég hef verið að fyrir að vera bóða að bjóða að blaða með lóma hinum og þessum á staðina út á land og á vellina þar sem hefur verið að byggja þessa fínu knattspyrnuvelli og hótel og innviði sem sagt og það nú mikil náttúrulega menning og annað sem þegar, svefn og annað sem náttúrulega hefur alltaf verið og byggir á mjög gömlum grunni og merk hér í landi en það mikill ávænting og ánægja hjá rússum og í rauninni má segja það að þeir eru mjög ánægðir að Ísland sé að komast áfram.
Já,
það sem að Ísland var, jú, hissa líka akkurat, en það sem að íslenska liði og þetta skemmtilegu hópur og framkoma þeirra og annað og svona íþróttamannslegu hegðun og góð framkoma hefur verið mjög hjartnæmt og mjög vinsælt, ekki síst hjá rússum heldur en
hvað
það hérna sér.
Eikur?
Akkurat.
Heyrðu, Haukur, hvernig það? Nú þetta í nokkrum borgum, 12 borgum sem að verður keppt í fótbolta þar hér í Rússlandi. En segðu mér, þeir sem vilja sjá marga leiki, þurfa þeir ekki að fara langar ferðir á milli þessara borga? Verður þetta ekki ansi löng ferðalög þá, fyrir þá?
Jú, þetta eru öllu... Jú, Pétur, þetta eru öllu borgir sem keppt í og á tólveikangum en það að koma fram í útvarpinu að það verið 30 klukkustunda keyrsla á milli Pétursborgar og Sotsi en þetta mjög einkennilegt og svona mærum Rússland oft að þetta eru flugvilar hérna í landinu sem að fljúga þá bæða milli borgarna og svo í gegnum Moskvu og þá eru líka hraðlestir sem að fara á milli borgarna og sérstaklega frá Moskvu sem að er náttúrulega miðpunktur í þessu öllu.
Já.
Og það sem að þeim meira það er það að menn fá ókeypis í þessar lestir og í almenningssamgöngur og metró og í þessar faglestir sem að fara á mittlugana. Ef það eru með þennan passa hérna fan ID er að kalla það að segja passa fyrir þegar þá sem að koma á leikina og annað og þeir fá sér passa og hann veitir ókeypis aðgang í þessar lestir.
Já.
Og lestirnar eru 3-4 klukkustundir á milli borgana til dæmis til Nýsni Nógorod og sérna í norðurhlutanum Pétursborgar og annars staðar að þá eru ekki með 4 tíma þessar hraðlestir á milli og þeir fá ókeypis í þessar lestir og þetta hefur aldrei verið í Frakklandi eða öðrum löndum og þetta tekur já, rússneska ríkið á sig væntanlega sem náttúrulega aðaleigandi að samgöngunum þannig að þeir kannski ekki tapa á þessu og þau þurfum ekki að semja við einkaðalana. Þetta er mjög jákvætt og fyrir þá sem að koma á leikina að þá munu þeir ferðast ókeypis með þetta fan ID svo kallaðan sem mikil framför og þykir gott sem að þetta er nýtt og ráðstöfun frá rússneska já, ríkisvaldinu væntanlega.
Nú vill Íslendingur komast til Rússlands í þessa og sjá þarna Íslendingana keppa og aðra. Hvernig ná hann að snúa sér í þessu máli? Getur hann haft samband við Bjarmaland, þína ferðaskrifstofu? Ef hann vill til dæmis nýta ferðina til þess að skoða Rússland og fara í þarna ferðum landið, ekki bara til að sjá fótboltan, heldur líka eitthvað fleira, hvað segir það?
Jú, við náttúrulega erum að vinna í þessu á fullu en við erum ekki mittlegangu það en til dæmis það er á okkar vefsíðu er linkur inn á það sem að miðallinu seldur.
Hver er
vefsíðan? Og það rennur út. Við erum með bjarmaland.is er okkar vefsíðu og það er á forsíðunni linkur inn á FIFA síðuna sem að selum í það. Og málið það betur að það rennur út þessi fyrsti fasir að fyrsta þreti í miðallinu rennur út 12. Þessa mánu er alltaf nýju á íslenskum tíma, góða morskutíma, þannig að menn hafa morgundaginn.
Það er 50 dagur.
Já, það er sagt, þessi fyrsta þrepi með þessalunni, það rennur út á 12. Oktober klukkan 9 á íslenskum tíma, 9 á morgni.
Hvað þýðir það fyrsta þrepi?
Það er málið það að þessi nýrar eru seldir í nokkrum þrepum af FIFA og menn þurfa þá að sækja og þetta fer allt fram á netinu núna á vefnum. Þannig að menn þurfa að sækja netleiðis eða fara inn á vefsíðu FIFA og sækja þar þessa nýra og fylla út í ástunar reyti. Svo þarf að gefa upp passaupplýsingar og borga með vísakorti og þetta mjög nútímalegt og gegn þessu miða fá menn síðan þetta fan ID eða fan plagg eða fan passan sem við segja sem að menn síðan, hann gildur sem vegabréfs álutin til Rússlands þannig að menn gerir ekki að sækja um álutin hjá sendiröðinu og þetta líka eitt sem mjög jákvætt og þægilegra og til að minka svona bírókrati og þess að þar þannig að þeim sína þannig að passa hann virkar sem vísa auk þess eins og í sjöndum og leikvanginan áklað og síðan sem sagt í almennings samgöngur og auk þess að þá hann tengdur því öryggiskerfi til þess að óæskilega öll þar að segja þessar bygglur eða slagsmálamenn og húlíkanarnir svo kallu breytarnir og kannski sérstaklega slæmir reyndar hafa þjóðverur og flakkar og margir slegist í ákast mótum og það þá eru menn með tölvu banka frá Interpol og Europol og FIFA og UEFA líka þessar vestu knattspyrnu bullur sem að þá þetta útiloka þær frá leikjum en menn byrja þá að slást eða drekka mikið eða slíkt þannig að það allt mjög tölvu væri en eins og ég segja þá þetta á vefnum og á okkar heimasíðu, við linkur inn á FIFA vefinn þar sem að menn getur þá byrjað að kaupa þessa miða menn hafa rétt rúman sólarhring núna á Íslandi og það vinn ég þessum nóttum líka en þessi líkur, þessum fyrsta trepi líkur þarna nýja á mótni þann torta þessa mánar og en svo eru önnur svo eru önnur trepi viðbót í miðasölunni en eins og ég segja þá seljum við ekki miðina en við seljum alla tjónustu þar sé hótel, skoðanaferðir og fleira slíkt og ferðir og flug og annað, þannig reyndar að vera að vinna með flugið og óvíst hverjir munu fljúga og hvernig, en það verður nóga flugi bæði frá Íslandi og svo meðlendingu þá í Evrópu eða annars þar, eða Evrópu að sjálfsögðu, mýr og norður Evrópu væntanlega, þannig að en þetta aðeins sem segja, þá þetta á fullu og mjög margt að gerast og við erum áhugi hjá landsmönnum að koma og menn eru kvartir að upplifa þetta einu sinni á ævinni að þetta greiðaleg já, Íslendingar fengur nú forsmekkin í Frakkaríki núna fyrir hvað einu sumri já. Þannig að þetta verður meiri áttar og ég held að mest viðbörður íslenski íþróttasögu og verður mjög áhugavert og við erum það geggja í Íslendingar í öllu svona við öruglega mætum hérna svona 50% landsmanna og það eða eins og í Frakkandi að þetta verður meira núna langt vegna að en það ekki svo mikið erfið að koma að stingað heldur þetta í Frakkandi í raunni og rússarnir að reyna að gera þetta eins og auðveldlega þó já
en sko
annaf, þetta sé eitthvað eiginlega erfitt og annað
En er ekki aðal keppnin í Moskvu er ekki helstu leikirni þar eða hvað sem við talað verða þeir ekki þar þannig að sá sem vill fara þangað hann getur þá fengið hótel eða pantað hótel herbyggi þar eða, og síðan haft sína aðal bækistöða þar þaðan getur hann verið
Já, nákvæmlega, Moskva miðpunkturinn og náttúrulega í allir samgöngum það Moskva líka miðpunkturinn og þá fara menn út frá Moskva og koma aftur þá til borgarinnar og hvort sem menn komast á leikinni ekki þá geta menn verið á íþróttavöllunum og á sportbörunum og nýri bæni fána og í bláu eða býtu eða búningunum okkar og það verða hérna fjöldi íslendinga næsta suma, það verður ávæntu göttur og rauðatorgið og annaf í, með fána og trefla og húfur og peysum og skýrtum og þessu og það verður alltaf kannski 40 stiga hitti þannig að menn verða í stuttum að bólunum væntanlega, þannig að það verður mikið stemning í landinu og þetta náttúrulega fyrst og fremst að hótel munur klárast mjög fljótt að koma sér í slíkt og hérna já, að vera þá í sambandi en hérna þetta verður gríðalegur viðburður og mjög merkilegt og áhugavert og jákvæmt í alla staði þannig að það mjög góður hugur í fólki almennt þannig að hérna einhverjum menn aðvilar fyrir inn í þetta
Já.
Sem er alltaf mjög mýður og þess má geta til dæmis að grín mjög ósmekkleg mynd að mínu mati í fréttablaðinu í dag
Já.
Sem á að vera þetta grín og á svona sviði sko er alltaf mjög já ósmekklegt og einkennlegur og hálf furðulegur húmor myndi ég segja að setja svona upp
Já.
Það sérstakar einstakling, persónulega við morða 300 manns og þetta fólk og þjóð sem að við erum í diplomatiskum tengslum við og það þarna mjög alvarlegar ásakanir á hendur þekkt einstakling sem að við erum í diplomatiskum tengslum við og Já. Ég tel þetta mjög ósmekklegt og á lágu stigi og lýsa hálfsjúklegum einhverjum tilhengingum og annað. En meina ef að það voru aðskilnaðir sinnar sem að skutu niður þessa flugvél sem nú mjög erfitt þarna í 10 km hæð.
Já.
Að þá ekki hægt að kenna leiðtoga annars ríkis sem að þeir styðja slíkt verk en það beinlínis gert í þessar einkennilegu grínmynd og að vera að hafa svona í flinkingum og gríni finnst mér við persónulega mjög einkennilega blaðamennsku. En það kannski, og það vera blað að hérna að blanda pólitíku og íþróttum saman Já, og ekki síst að vera þjóðin hér í svona
Þetta
hálfóngir kast þess mér og mér fæst það bara mjög ósmekklegt og þetta algjör eitar og kóktel fyrir, og einkennlegur húmor sem að lýsi kannski þessum tengvara best en ég meina að þetta en fólki kannski ég finnst lægilega fyndir en ég eins og ég segi þá þetta mjög einkennlegt að mínu mannstu og svona frekta mamma Já, á milli, já, ágætra vinaþjóðar í þessum hætti ja, og hvað þetta gennur inn á þenginlegt en það bara ég hef þessi orðum þetta og þetta kannski mín persónulega skoðun en annars eru menn mjög ánægð á jákvæðis.
En segðu mér annars, sko, þú veist það í Bretlandi og víðar, þar eru menn á pöppunum og það er hægt að sjá leikina á stórum flatskjá og er þetta svolítið hérna í Rússlandi, í Moskvu eru menn að fara á pöppa til að fylgjast með fótbolta?
Já, mikil ósköp
Já, þannig
að Já, mikil ósköp, það mikil svesis
Já.
Það þessi menn, það þessi enning með þessa sportbari svo kallur sem komið mjög mikið inn hérna núna þá eru rísaskjáir og þetta er á hérna bjórstofunum mikið og oft mjög glatt á hjarta og öskrað og annað og menn fylgjast með vel með þessu og rússar hafa tekið upp þetta eða kannski bresk hefð eða eitthvað slíkt og þetta mjög þróa hér að menn eru mest sérna svo já, gleði hverfi í mörgum þessara borga
Já
þar sem eru meiri það af þessum pöppum svo kallöfu eða bjórstofum þannig að og það mjög tengt alltaf bjórstofum og heilbrigðis yfirlega hafa kannski áhyggjur af slíku en þetta tengist náttúrulega og þetta mjög mikið í að menningunni hér og er mjög vinsælt
og
bæði hjá gallmönnum og konum ekki síst kannski
Þannig að þeir sem fá ekki miða á leiki þeir geta verið farið á pöppana og horta á þetta þar
Já, þeir með sér ekki það stemningunum, þeir eru þá á pöppunum og kannski eru leikvangurinn stutt frá og það heyrast ópin þar og svo saman þetta hinnum áhagöndunum þegar leiklíkur og er skemmt sér og annað og náttúrulega við hvað er það vinátt og fríður og íþróttir og að menn skemmtir sér saman og að menn mætist inn á leikvanginum í vináttu og sá betri og heiðalegri sigri í drengilegri baráttu og svo skemmtum eins og saman og annað og svo sé lögreglu og leyniþjónustu og líka gegn þessum bæði já, sérstaklega gegn þessum fótboltabullum sem að er nokkuð auðvægt að hafa henni lá og ef að menn bróta af sér að þá eru menn komnir í þennan tölvubanka sem að menn eru með alla borginar og komast ekki inn á næsta leik það sem að þessum IT fanpassa er sett upp að og þá koma allar upplýsingar viðkomandi aðila Þannig að MN eru með einhver leiðindi og slagsmál og svona óæskilega andfélagslega hefðun á völlum og annars að þá mönnum ekki hreyft inn á næsta leik og jafnvel sendur úr landi og til síns heima. Þannig að það mjög ströng, já, strangt plan með allt slíkt og menn hafa engar áhyggjur af einu slíku og á allt að vera mjög góði með það og almennt er mjög jákvæður andi víðast hvar í heiminum og ekki síst hjá rússumum með þennan merka akkur.
Nú það þannig að margir Íslendingar munu fara í fyrsta sinn til Rússlands út af þessari keppni og fylgjast með Íslendingunum. En hvernig með öryggi á svæðinu? Menn fara svona inn í þessi hverfi og pöppan á svona hérna nú auðvitað eru hérna verður sé til þess að lögreglan verði á staðnum til þess að fyrirbyggja alls konar vandamál sem að eins og segir bullur eða einhver aðri geta valdið. En hvernig er til dæmis öryggi? Er hættulegt að vera úti á skemmtanalífinu þarna í Moskvu? Menn eru kannski ráfandi þarna um
hálfdegir
og svona þú veist að geta lent þannig.
Ég hef nú reyndar reynslu af þessu betur minn og það
ég bara
Moskva er öruggar heldur að reykja því knúna.
Já, þú meina það, já.
Já, já þetta er bara svo leist. Þetta er að Moskva allavega og flesta borgir hérna eru öruggari heldur að reykja því og borgir í vestur Evrópu allavega.
Hefur það ástandi barnað í öryggismálu þarna og löggjarslumálu?
Já, bara frá hinn og skelfilega tíma ég syns að þá allt planna ástand í öryggis og löggjum. Allt öðruvís og þetta hérna var alltaf umbætur og framfarir og progress og reforms á jeltinstímanum og var nú oft allt annað og fá sem sögðu frá því fréttum nema einhverju kannski voru að reyna það. Já. En það allt annað á hinnum dökku tíenda áratugs jeltsins þegar mafíuvæðingin og glæpavæðingin og enga vinavissin var skelfulegt að þá er Moskva orðin mjög örygg borg og með glæpastarfsemi og annað og ekki síst með hryðjuverkastarfsemi hryðjuverka eru mun hættu meira á þeim í Vestur-Evrópu því nýður og þannig að Moskva er einu örgursta borg heimsvæntilega allavega Evrópu núna og lögregla er mjög sterk og leynir lögregla líka og þeir og þessi skelfilegi tími tíunda áratugsins þegar Jeltsin var að sér með alltaf veikur maður og sjúkur og með mjög vonda leitað og eða þess að þetta ráðgefa frekar og þá sem að sögðu honum til og frá að það er sem betur fyrir liðið og Putin eins og segi að hann er mikið íþróttamaður og er etru og vill vel almennt fyrir sig og sína og flesta aðra þannig að Moskva þetta er mjög hérna örgborg má segja og allar þetta hinna borgir það er Þetta eru sér valdar borgir sérna í Evrópulöðunum, 11 borgir og hver annar er fagóri og margar mjög mismunandi og verður mjög áhugavert að skoða og kynna muninum á þessum borgum. Norsk-Moskva mjög sérstök, Pétursborg mjög sérstök, Nýsni, Saransk, Kölungsberg, Volgograd, Stalingrad, Nýsni, Nógograd, fyrirvandi Gorki, það er að skipt margar á nöfn þessara borgar, Rostov við Dónána. Og fleiri borgir, þetta er 11 borgir alls og mjög fallegar og merkilegar og til fyrirmyndar margt og eins og segi þá er stemningin mjög góð og margt á uppleið í landinu og það er hins vegar er alltaf fátækt á mörgum úrlandi, það er spilling víða í dómskerfi lögreglu og annars staðar en og helst á hæstu stigum hjá verktökum og ráðuneytisstjórum kannski og slíkt. En öryggis það er vandamál eru hér og þar í landinu sem er alltaf víðast hvar en almennt er mórallinn mjög góður hjá rússum og rússar eru á góðri siglingu hvað varðar virðingu á alþjóðasviðinu og svo varandi það sem að þeir eru að gera í eigin landi og byggja upp eigin land og ráða sig sjálfur í sínum aðgerðum og eru núna í miklum samskiptum við Austurlönd og Arabaheiminn og Suður-Ameríku út af því að Vestur-Evrópa vill ekki vestla við þá. En það er alltaf vandamál vestur Evrópu í þessu Evrópusambandsins en allan að mjög góðu mora fyrir landinu og mikið lánaði og jákvæðinni á öllum sviðum í landinu.
Eru rússneski fjölmiðlar að fjalla um heimsmeistarakeppnina og hvernig eru þeir að fjalla? Er þeir að fjalla um það að Ísland komst áfram sem er nú svona óvenjulegt að þetta hérna ríki, þetta fámennaríki, fámennasta þjóð sem nokkru sinni hefur tekið þátt í heimsmeistarakeppni í fótbolt?
Já, það er alveg sagt frá því og eins og ég segja þá voru menn sínaði mikið svona samhugum með Íslendingum og rússar eru alltaf mjög vinsanir í gagnvart okkur, hvað sem okkar leiðtogar og pólitískir embættismenn sem það er að segja. Þannig að það er mjög jákvætt og mikil umfjöllun og jákvæð með Ísland og mikið talaði mótið og margir sem að náttúrulega mjög vinna í tengslum við mótið, bæði í djónustu og öðru greinum og þeir ætla sína hérna áuð og miklu menningu þessa land sem á bestu rithöfunda og tónskáld og ballett og listir og málarar í hvað á heimsvísu og rússlensk menning er mjög merkileg þeir ætla líka að sýna, það alltaf 150 þjóðir sem að búa í Rússlandi. Rússland 82% eru rússar, svo hitt minni muslimaþjóðir og allar þjóðir sem að, mjög margar sem að menn þessi kannski ekki á Vesturlöndum, þeir munu líka sína mismunandinn og fjölbreyti líka í rússnesku samfélagi sem að byggir á mjög mörgum þjóðum og þjóðabrótum sem að halda sínu menningu og tungumál og þess að þess að til dæmis tatarar í Kasan sem að á muslimaþjóð mjög stór þarna sem núna mjög rík olíuþjóð og þar verður Kasan mjög flott borg sem að þarna við Volgu þar sem að mótið fer fram líka
Já.
Og þeir hafa mikið metnað í þessu og þeir sem að munu koma hingað eða hingað eins vikni það alveg 100% örugt að það fer engin óánaður hérðan úr landinu aftur nema eftir vill að hann gerir svo mikla væntingar með árangur strákana okkar sem að geta gert mjög góða hluti en þetta verður allt jákvætt að þess að við eigum eftir að koma mikið á vart og sína mjög góða hluti á þessu móti og þetta eigur þá enni á vináttu okkar ágætu þjóða og vonandi sem flestra þjóða
Já.
Sem að það og annað og mjög skemmtilegt
segðu okkur frá því er ekki vaksandi túrismi núna í það verður náttúrulega mjög margir sem að muni heimsækja Rússland út af þessari keppni en er þetta kannski hluta vaksandi túrisma í Rússlandi?
Já, það það algjörlega og þeir sem er náttúrulega sem fjölda kynirættir sem að menn eru hér með skilti orðið á göttum og túristastöðunum á rússnesku að sjálfsögðu sem er náttúrulega ríkismál og annað svo er enska og svo kynverska þannig að kynverðum fjölda mjög mikið og kynverska það millist ég stækkar og stækkar og þeir eru að fara meira og meira bæði hinn á norð og svo vestur til Evrópu og okkar jafnir líka
já,
þannig að svo er það innri túrismi sem mjög mikið vaksandi
já,
þeir koma margir heim
en er þá
svo er það getur það innri túrismi
nú ert þú með þitt fyrirtæki Bjarmaland Er ódýrar að fara til Rússlands kannski núna heldur en áður vegna þess að nú hefur rúblan auðvitað rýrna það margt ódýrara í Rússlandi heldur en það var áður hvað segir þú það? Segðu okkur frá því
Já, menn eru bara hreinlega að spara með því að búa hérna og vera hérna og borða og fara á barina. Þú hreinlega ekki að spara neyslunni, þá ert að spara og borga upp nóttina og hótelunum með því að búa hérna. Það já. Er bara ekki flóknar en það.
Já, já.
Þannig að það út að náttúrulega bæði sterkri krónu og rúblan hefur veikst líka núna.
Já.
Og svo þegar hún hlaðir á talum dýrtíðina á Íslandi. Þá bjórinn ekki 2000 kalli, mjög reyndar langt sem kipt bjóra á Íslandi.
Kannski ekki alveg svo, ennstu
sögsta.
en kannski ekki alveg svo, ekki...
Já,
þetta var ekki,
já, þetta 1500, en á bestu...
En hvað er
já, bestu hótelunum á
hann? Hvað fær maður fyrir krónuna, hvað fær maður í rúblum fyrir 10.000 kallin?
Það sem sagt að rúblan núna 10.000 kallin núna hérna 18.000 íslenskar.
Ok, já, já. 10.000, 18.000 rúblur.
10.000 rúblurnar.
Já, já, já.
Já, 10.000 rúblur.
Já. Eru
en fyrir 10.000 rúblur voru 40.000 íslenskar hér fyrir krísu og fyrir efnahags, já, bæði þessar þrengingar og refsiaðgerðir sem að náttúrulega voru erfiðar fyrir rúbuna, hún hefur reynda staðið til stað núna síðustu staga og þetta styrkir eins og var innviðina og útflutningin hefur þetta styrkt mjög mikið. Þannig að það var einn á móti, sem sagt, einn átti, var 40, þannig að það var næstu fjóri ráðu fyrir, ennum 1,8. Þannig að þetta það er mjög hægst að koma hingað og það er náttúrulega út af sterkri krónu og svo hefur rúblan veikst líka, þannig að það mjög hægt að koma hingað og til dæmis að kaupa á mörkunum bara lífrænt rækta grænmeti og ávesti og annað sem allt annað en selt er mjög víða er mjög ódýrt og gott og svo er handverksvörur
Hvað kostar tekja manna herbyggi á 5-stjörnu hóteli, veistu það? Í Moskvu? Það er nú dýrt eða ekki?
Já, það 5-stjörnu Já, við skulum þá taka 3-4 vinstjörnum og það alltaf dýra þegar það eru sikarnir og arabarnir og bandaristir og brekkir þeir sko
Tökum bara 4 stjörnur
Það er einhverjar 5 það er kannski einhverjar já, hvað ég var að segja, það einhverjar náttúrulega heima hótelherbyggið á einhver 40.000
Já.
Það kannski 15-20 hérna, eitthvað svoleiðis.
Já, það svona einn þriðja því sem það á Íslandi, myndurðu segja það?
Já, það eitthvað á þessu billi, það eitthvað á þessu billi og já, það voru hann talin B&B, bed and breakfast, já, það má segja það, það þetta náttúrulega mjög dýrt á Íslandi og,
Já, en það þýðir það
Og þetta kannski hótrúlega að selja þetta fyrir okkar, svo þurfum við eitthvað að leggja hún á líka, þannig að þetta svona sirka er þetta, já
Þannig að menn geta að lifa kongalífi þarna í þessari, þegar þið fara að heimsækja Rússland út af þessari heimsmeistara keppni vegna eins og segir sterkar krónu og rúblan hefur er á góðu verði núna.
Meiri neysla og því kaupa á vörum og rúksisvörum að því meiri spartaður því hinnum er það svoleiðis og til dæmis handverk og pelsa og annað silki og mjög flott vara ekkert gerfi vesinn og ekta handverk ekki neitt fjöldað það mjög glæsilega svona minjagripir og mjög flottir markaðir með það hérna í Moskvu sem að eru alveg ótrúlega ótyrir fyrir Íslendinga
Já
Það ekki nokkuð stöðin
Já, það nefnilega það En hvað, núna ef að eins og ég segi, við byrja að spyrja þig á það hvernig það væri fyrir Íslending sem vill nú fara til Rússlands Hann getur farið inn á vefsíðu þína Bjarmaland
Já.
Punktur.
Já. Það bjarmaland.is.
Já. Og hérna, og það fær hann upplýsingar um þetta. En hann verður að kaupa miðana núna, ég verður búin að því, hann getur bara gert það á morgun reyndar, en þú selur ekki miðana.
Jú, það nóttu eitthvað og já.
Já.
Nei, það FIFA selur bara miðana.
En
FIFA selur miðana. Menna,
en fá Íslendingar ákveðu kóta, veistu það?
Er einhver kóti sem að FIFA stjórnar og KSI hefur nú einhvern aðgang á því þá fyrir sendinendir og forseta kannski og slíkt og sendiráðin fá alltaf einhvern kóta líka og þess aftar og utdækisáðundin þannig að en almennt er salan á netinu á við FIFA sem er áttið á næstbyrðu sambandi
En mun Bjarmaland geta verið með einhvern pakka fyrir Íslendinga sem vilja heimsækja Rússland út af þessu?
Já, já, það er sem í vinsluna það, þetta ný til
Já, já
Strax í það að búa þetta til og ég þess að það 100 bóstar í kæmjumst vegna þess að það svona rústnesk hérna básáttur að ef hún byrjar of fljótt að gera eitthvað verður of klára á árangri að þá átt að getur skemmtunar árangur þannig að við fórum svona eftir
Já, já
Við erum að setja saman núna pakka með þá með það fyrir augum að hvort þá fari á leikina og nýti sér þjónist okkar líka eða að menn þá komi hingað og fari á skortbarina og láti sér þannig að ég er ekki þess að hann fallið ljóst og það verður mikið skortur á mínum. En svo náttúrulega alltaf svartumarkaður sem að menn erum það að berjast gegn en það nokkuð sem er í því en einhver finnur einhvern strák á götu sem að áltíma eða næsta dag fyrir leika þá er það bara hans vandamál og hvort að miðinni falsaður ekki en við erum ekki í slíku en eins og ég segi það getur menn koma hingað og þeir þurfa að fá miðan sjálfur eða að þeir koma hingað í ákveðna bakka þar sem að er svo kallar sportbar stemning að það stemningin sem að verður ekkert minni náttúrulega
Nei.
Á götu múti
Já.
Og það svona sportbar dæmi að þá eru menn á sportbarunum og fylgjast með þar og horfa á skjáin en ekki algjörlega live inn á vellunum og þetta nú allt í miðborgunum og stutt kannski frá leikvöngunum sem eru almennt misvæðis líka.
Nú eru þetta hvað 32 þjóðir frá öllum heimsálfum og 14 þjóðir frá Evrópu?
Já bara, þetta eru 32 þjóðir allt í allt og þetta er 32 dagar vísla í sumar
og þá já, frá já. Öllum heimsálfum og kaninn verður hann að mættu líka þeir eru með lið
þeir bandarækjamenn eru komast morandi og líklega og þeir eru aldrei smálum í sínum norður og miðamerikur í lið þannig að þeir eru að spýra það kannarnir og það er gaman að sjá þá
Já, merkir þetta þeir séu farnir að spila fótbolt í Rússlandi
Já, já, bandar í snarspilna eru ágætt sluttlegið og eru að ná meiri einsæltum og já, ég vonandi komast þér hingað þannarnir og þá verður það enn meiri lyftistöng fyrir bandar í snarspilnu koma vonandi með vinsamlega sendinemtingar af heilbrigði fólki sem að vill bara kynnast og mæta þetta leikvanginum og lífi íþróttin og íþróttamennskan.
Hvernig er knattspyrnan í Rússlandi? Er það atvinnulið? Er þetta svona atvinnumennska eins og í Bretlandi eða hvernig er þetta reikið?
Já, þetta allt mjög markaðsvætt og allt sem sagt, þetta einkaríkið og atvinnumennskan og klúbarnir sem eru þá í eigu annarkvort sponsora sem eru olíu, gasfyrirtækin eða slíkt eða stórversmiðurnar og það er jafnvel Íslendingar sem leika hér í Rússlandi og hafa gert og með ágætisárangri þá reyndar mjög sjaldan sagt frá því einhverja hluta vegna.
Já.
Og rússnesk knattspyrna kannski, hún alltaf má muna sinn fífil fegri en oft hafa þessi strákar verið með svona stjörnu sjúkdóminn svo kallega, þá hafa þeir verið að spila á Vesturlöndum og ekki spila fyrir fánan, kannski heldur meira fyrir auglýsingatekjur eitthvað svoleiðis. En þeir eru í ákveðinni krísu með sína knattspyrnu og það náttúrulega ljóst að þeir ekki að sína góða hluti á vellinum og þeir opna núna hérna á rússningsleikanginum í Moskvu þann 14. júní. Og eftir við mæta í Íslandi
Já, þetta stendur yfir í mánu þegar ekki frá 15. júni
Það er eins og það er einn pétur að þeir að það spilna rússa núna er í ágöðinni krísu og læg en þeir hafa nátt tekið sér tak og gætu gert góða hluti en það gerir eins og það er engin á fyrir að þeir vinni mótu sem það er mjög ólíklegt
en
þeir eru í vesinni og hafa skipta mönnum og mjög ungli hjá þeim núna
Já,
rétt
að svo okkar já, meina það er náttúrulega, það eru til þarna, það verða þarna sterkustu liðinu öll verða þarna mætt frá Evrópu og Suður Ameríku og það verður spennandi fyrir rússana að sjá þetta, þetta verður heilmikil hátíð
Já, þeir náttúrulega mennskan og íþróttar sem sagt hefðin er náttúrulega sterk hjá rússum og á sovjetímanum og þá voru sovjetmenn og þessar þjóður alltaf á palli og var allt gert til þess að metnaður var mjög mikill og kannski ofa einhverju leiti en þeir eiga hefð rússar og sovjetmenn og til dæmis í Kýf og til Rísi hérna í Grúsi og Úkraínu eru mjög sterkir knattspyrnuskólar og hérna í öllum lýðveldunum sérstaklega í Evrópu lýðveldunum þar að segja í Hvíta-Rússlandi, Úkraínu og Rússlandi og svo Kákasus og þarna þannig og þeir eru mjög eða að fá bara íþróttamenn á mjög mörgum svíðum og fleira en auðvitað vona menn að þeim gangi vel en hins vegar held ég að flestum rússar vilja að móti gangi vel og áfallalaust og það kom ekki upp neitt vesen eða leiðandi eða það var lengi McCain og fleiri vinnur okkar Pétur voru að reyna að boykottara, að umtsa þetta mót og að rússar fengi ekki halka það gekk við ekki upp sem Pétur fer og var enginlega svona óheilbrigðar hugsanir hjá þeim og ástæðin var ekki heldur klár hvað þeir vildu
Nei. En
eins og ég segja, það held ég að flesti rússar vilja að vel gangi og að svona rússneski Ivan Ivanovits á götu múti hann gerir ekki ráð fyrir að sýri og leggur engar rosalega áherslu á það hann leggur meira áherslu að menn komi og svo landsýtt og kynnist og sé já, friður og vináttu á milli þjóða og manna og kynntáttu og amara þannig að það er engin ofur metnaði svona fyrir hans eigin landslýs núna en eins og það verður gaman að sjá hvernig þess að
það
standa þess
en það er engin
það er ekki gert ráð fyrir því að endilega fyrir komi
En aukur, það er engin áhugi á því Evrópu eða Bandaríkjunum að sniðganga þetta heimsmeistaramót þó einhverju stjórnmála með
Nei, þetta var mjög þröngur þetta var mjög þröngur og þröngur hópur McCain
Það
voru með einhverja tilögur í senatinnu sem að geta ekki tutt
Hann er í stríði við allt og alla með þess að fórsetan þarna fyrir vestan, það er hans mál þetta er nú svoleiðis en þetta verður spennandi að fylgjast með þessu og ég þakka þér fyrir samtalið hérna Haukur og ég vona bara að það gangi vel hjá ykkur og fólki muni vita af því að það getur snúið sér til þíns fyrirtækis upp á það að skipuleggja ferðir og annað því að þetta þekkir fólk lítið til þarna fyrir austan, eðlilega menn fæstir hafa komið ángað en þetta breytist og áttur að breytast
já, rétt
En ég þakka ekki hérlega fyrir Haukur.
Já, þetta er alltaf að koma á. Takk fyrir þetta, Pétur.
Takk fyrir, bless, bless. Nú, við skulum fá núna ölsingar og svo kem ég aftur.
Útvarpssaga, besti vinu þinn.
Gæða gluggar á góðu verði. Bjóðum góðar gluggalausnir. Tregluggar, PVC gluggar, álklæddir gluggar, hurðir og sérsmíði. Gluggahöllin, mörkinni fjögur. Gluggahöllin.is
Ert þú ekki öruggur í vinnunni? Ert þú að nota réttar öryggishlífar? Þú færð réttu ráðgjöfina hjá Dynjanda. Dynjandi. Allt fyrir öryggið.
Kæru hlustendur út af sögu. Þetta fiskikóngurinn hér. Þegar þið komið og heimsækið mig á Sogavegin, þá getið þið séð beint inn í vinnslunni hjá mér. Þar erum við að vinna ferskan fisk á hverjum einasta degi. Ísa, þorskur, gellur, kinnar og lúða. Þið sjáu þetta allt í gegnum gluggan, allt handflakað og handunnið á hverjum einasta degi. Opið alla virka daga frá 9 til 18.15 og laugardögum frá 10 til 3. Kveðja fiskikóngurinn.
Protefix gervitannpúðar veita áhrifaríka vörn gegn eymslum og bólgum, fást í apótekum.
Við hreinsum og endur nýjum sængur og kodda, dún og fiður laugavei 87.
Veitingahúsi Silfur auglýsir. Heimabakaðar pönnukökur með sultu, rjóma og kaffi á aðeins 890 krónur. Verið hjartalega velkomin, veitingahúsi Silfur, Firði, Hafnafirði. Sími 555-6996. 555-6996.
Allt fyrir baðherbergið hjá okkur, gæði og gott verð, innréttingar og tæki ármúla.
Bílaréttingar og sprautun, fram úr skarandi þjónusta. Bílaréttingar og sprautun Sævars Skútuvogi, bílarétting.is Frábærar finnskar snyrtivörur frá Lumene. Reykjavíkur Apotek selja vegi 2, sími 5-11-33-40, 5-11-33-40.
Humar matseðill, Laugaás. Humarsúpa, heimabakkar kökur og opið píanó. Bryggjan, kaffihúsið í Grindavík.
Pústkerfi, bakkabraut 5B Kópavogi við höfnina. Gert við meðan beðið 35 ára reynsla. Sími 699-8330, 699-8330. Heyrir þú ekkert í barnabörnunum? Við kunnum eitt mikilvægt ráð við því. Hreinsað á þér eyrun. Clean Ears er spray sem leysir málið á einfaldan og þægilegan hátt. Fæst í apótekum.
Optik Reykjavík auglýsir. Ódýr vönduð gleraugu. Fast verð. Krónu 19.900. Fagleg ráðgjöf. Afgreiðum samdægus. Optik Reykjavík. Hamrahlíð 17. Húsi blindrafélagsins. Sími 552-2002. 552-2002.
Lekur þakið, við leysum vandan. Já, iðnaðarmenn, sími 544-44-44. 544-44-44. Borgarapótek auglýsir. Erum ávallt með góð tilboð í gangi, persónuleg og góð þjónusta. Ókeypis lyfjaskömmtun, kynntu þér málið. Bjóðum einnig upp á heimsendingar, erum með heimasíðu og á Facebook. Borgarapótek, einkarekið apótek, Borgartúni 28, sími 553-83-31, 553-83-31. Borgarapótek, þín vegna.
Útvarpssaga, FM 99,4, þú verður að hlusta.
Síðdegis útvarpið á útvarpissögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar. síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
Góðir hlustendur, þið eru að hlusta á útvarpsögu, síðdegis þáttinn, ég heiti Pétur Gunnlaugsson. Ég ætla að ræða núna við hérna Hörð Helga Helgason, en Hörður er formaður Íslandsdeildar Amnesty International. Og ræðið hann dauðarefsingu, en það eru 40 ár frá sögulegri yfirlýsingu gegn dauðarefsingu, svo kallaður í Stockholms yfirlýsingu. Það liðin 40 ár, en það var svona alþjóðleg stefnu yfirlýsing afnám dauðarefsingar. Hörður, ert þú á línni?
Já.
Sæll og blessaður.
Undir sæll.
Nú, Amnesty International hefur barist gegn dauðarefsingu.
Já.
Hve lengi hafa þær verið í þessari baráttu?
Já, það eru sem þá rétt ríflega 40 ár síðan við fórum og tókum sérstaklega upp þetta málefni og eins og þekkir að þá eru samtíkin uppalega stofnu til þess að standa vörðum borgarleg réttindi og réttmanna til tjáningar og til þess að halda fundi óáreittir og svo framvegis. En svo var það, sem sagt, þarna miðjan áttunda áratugin eða svo sem að samtíkin ákvaða að taka dauðarefsingu einnig upp á sína hendur og það var einmitt í Stokkólmi 1977 sem að Amnesty hélt ráðstefnu sem að leiktaði með því að það var gefin út ályktun þar sem skorað var á ríkisstjórnir heims að fella niður dauðarefsingar á sínum lögum og það svona markaði upphafið að þessari baráttu Amnesty sem búin að eins og segja standa í 40 ár gegn þessu.
Nú er það svo að Evrópuríkin heimil ekki dauðarefsingu vegna þess að þau ríki sem eru aðilar að Mannréttinda sáttmála Evrópuráðsins hafa skrifað undir yfirlýsingu það er viðauki við uppalega mannréttinda sáttmálan að það megi ekki innleiða dauðarefsingu. Þá erum að tala þá ríki fyrst og fremst í Afríku, Asíu og þá í Ameríku.
Já, það er náttúrulega algjörlega orðin viðsnúin staðan frá því þegar við byrjum á þessu fyrir árið 1977 að á þeir tíma þá voru það ekki í rauninni nema nýju ríki alls, það er að segja Bandaríkin og átta ríki Evrópu sem að vera alls þá 16 ríki allt með þessum ríkjum í Ameríku sem höfðu afnumið dauðarefsinguna að öllu og sínum lögum. En í dag er þetta komið á annað 100 ríki, það eru 105 ríki sem hafa afnumið dauðarefsinguna fullu og svo eru 36 ríki sem hafa ógilt hana þegar er að ræða afbrot sem að eru ekki að allar alvarlegasta tægi. Þannig að á síðast ári þá voru einungis 23 ríki eftir sem að beita aftökum og eins og þú segir réttilega þá er hérna mikil meirulita því í ríkjum fyrir botni Miðjarðarhafs og í svo Austurlöndum, það er Kína sem er langum sér mest í að myrða sína eigin þegna og svo er það Íran og Saudi-Arabía, Pakistan og Írak sem eru svona stórtækust í franga dauðarefsinga.
Já, þeir sem að leifa dauðarefsingu þeir telja að þetta hafi fráfælingar mátt og það drægi úr refsingum, það sé mikið glæpi á ákveðnum sviðum og samfélögin sé að gangi gegnum ákveðið tímabil í sinni sögu og það verði bara að halda þessu við og sjálfsagt muni kínverðnir halda því fram þeir nú að koma upp ákveðnu kerfi þarna í kommunista flokkurinn stjórnar þarna og síðan er það að það er tekið upp markaðshagkerfi og það er mikið spilling og þeir ganga mjög langt að þessu leit en þeir ætla þetta með því að þetta sé nauðsynlegt. Hvað finnst þér það, Helgi?
Jó, þegar er að skoða þessi rök sem að þær eru fyrir hérna dauðarefsingu, það standast engin þeirra og það hefur verið marg sýnt fram á það að það hefur engin sannlega fælingamátt að viðhafa dauðarefsingu. Þau brot sem að dauðarefsingu lögði eru algengari í þeim ríkjum sem viðhafa dauðarefsingu við þeim heldur en í hinum sem hafa þetta á refsingu niður. Þannig að það er marg búið að sanna það og það er náttúrulega hluta því af hverju það hefur orðið svona mikil skrið á síðustu árum, það og kannski það að það hefur tekist að vekja aftekli almenning síðustu ríkjum á því hversu alvarlegt mannirnir brotum er að ræða þarna. Það tvennt hefur kannski haldið í hendi við að valda því að almenningsáleti hefur snúið svona gjössanlega gegn dauðarefsingu í mjög mörgum ríkjum. Og svo önnur rök sem hefur höfð á lofti varandi þetta að þau þau falla um sig sjálf líka þegar farin að skoða samsetninguna sérstaklega á því þeim hópi fólk sem við tekið að lífi þá þetta allavegna fólk sem á erfnir að bera hönd fyrir höfuð sér þetta fólk sem undirmáls og á lágar tekjur og hefur kannski litla menntun og á sér ekki hérna, sterka málsvara í þjóðfélaginu þannig að þetta er eitthvað sem að leggst hlutfallslega verra á fólk sem stendur hérna, höllum fæti og fer alls ekkert saman við hérna, glæpatíni eða eins og ég sagði áðan að það hafi neinn merkjarlega fælingu í fjörnarsir.
Það var á sínum tíma, þá var dauðarefsing ekki leið í Bandaríkjunum menn vísu í stjórnarskráni, það er ákveðið þar sem talar grimma og óvenjulega refsingar, cruel and unusual punishments og menn töldu að þá væri ekki hægt að leifa dauðarefsingu og miða við þetta ákveði með vísan í þetta ákveði í stjórnarskrá Bandaríkjunum en síðan var það leift þannig að fylkin geta innleitt hjá sér dauðarefsingu og ég held að sé 30-35 fylki í Bandaríkjunum sem heimila dauðarefsingu fæst er að framkvæma það, það eru nokkur sem framkvæma það og rökin eru þau að glæpum hafi fækkað frá því að dauðarefsingu var leið. Hvað segir nú það? Marlu?
Já, það er að sama sem er upp að teringu það. Það er saman að fellan í dauðarefsingu hefur ekki haft neinn merkjanlega aukningu á glæpastinn í förmessir í þau ríkjum sem hefur afnum með það. Það hafa afnum með það. Það sem þetta vísa til þarna er túlkun ákvæði stjórnarskráni sem átti sér hérna, staða sínt á síðustu öld eða þetta síðustu aldar. Í kjölfæri þá átti sér stað mikil finn af þessu að einstök ríki leitt í lög eða tók upp aftur döðurreysingar en alda hefur snúðist til baka aftur að það eru aftur orðin sífækkandi fjöldi af ríkjum í Bandaríkjunum sem að ýmist hafa þetta lengur á bókusinum eða þá sem algengar er að hætta að framkynni og í hvorum tilvikinu hefur verið sýtt fram á að það hefði neina merkjanlega aukningu á glæfaldinu fjölmessi þannig að auðvitað eru algjörlega fallin hjá
Það er kannski erfitt að maður lítur á það hörður að meta það hvað hefur dregið úr þar á ákveðinu fylkjum þá hefur dregið úr glæpum, alvarlegum glæpum þá getur maður kannski deilt það hvers vegna það er en hins vegar var mikið glæpi 75-60 og þá var þetta innleitt aftur og menn eru kannski að bera þetta saman en þið gangið alveg út frá því hjá Amnesty að þetta hafi engan fráfælingamátt í raun og veru en það er náttúrulega sá sem er tekin að lífi hann fremur ekki aftur glæp er það ekki, geta menn ekki verið sammálu það?
Já, svo mikil leiti sem að við komum til að hafa flæmi glæp það er náttúrulega alveg óhuggulegt þegar við erum að skoða þá sem að hérna, hafa ekki verið tekin á lífi og hafa setið áratugum saman á dauðadeildum að þessu hóttlut allir að hefur komið í ljós hafa verið dæmdir á grundvelli sem mann stendst ekki og hafa svo síðar verið leistur og haldi eða refsingar að fæll niður.
En nú er það þannig að ef að menn eru ekki dæmdir til dauða þá verið dæmdir í ævilokk fangelsi í mjög mörgum tilfellum og ef að þeir eru saklausir þá er það náttúrulega skelfileg örlög líka þannig að það er kannski ekki hægt að...
Það er svo sannlega réttur þegar Pétur að það hefur skelfilegar afleiðingar fyrir mig sem við einhvern neðstælningar því verður ekki jafna saman við að sveifta en varanlega möguleikana á lífi sinni.
Nei, en það er líka, sumir segja það, hörður, þeir segja það sumir að með því að hafa svona dauðarefsingu, strangarefsingar, þá vandi menn meira til málsmeðferðar því það hefur svo skelfilegar afleiðingar ef að það er ekki gert. Það væri þá vanda meira til málsmeðferðar að hafa réttláta málsmeðferð við annars væri að hætta á því einhver saklaus maður myndi hljóta þessu örlög.
Það væri óskandi ef að svo væri en það kemur í ljós að skoður málsmeðferð sem leiðir til dauðarefsingar að hún er ekki dauðarefsingar sem heldur svo sem leiðir til annar refsingar. Þannig að jafnvel tiltölulega fárra ára fangelsisdóma eru brot sem að vil ykkur inn til fárra ára fangelsisdóma það er saksókn háttan með nákvæmlega sama hætti í þeim tilvikum eins og þeim tilvikum sem að leiða til
dauðarefsingar. Kviðdómur er oftlega kallaður fyrir aftur og hann er spurður að því hvort þeir vilja samþykja dauðarefsingun í sömu fylkjum.
Ja. Það er reyndar í sömu fylkjum vegna þess að í flestum ríkjum sem ennþá við hafa dauðarefsingar að þá er það nefnilega ekki við það og heldur eru viðkomandi kviðdómur er eingöngu kallaður til þess að kveða á sýkni eða sekt og svo er lögákveðið hvort að dómarinn getur ákveðið hver refsingi verður eða hvort hann verður að beita döðurefsingu. Þannig að þetta verkvað sem þetta lýsa er ekki fyrir utan það má líka deila það hvort að það verklega kallað tvist og menn sérstaklega tvist sem tema má svo til að segja að sýkn og sekt og svo hins vegar sérstaklega hvort það beita döðru sem ekki hvort að það standist það fyrirkomulega kviðdóma sem að menn við hafa í bandaríkjum sem það að láta eftir löglegri dómari ákveða refsingu.
En nú það þannig kannski líka þarna víða í bandaríkjum þetta pólitískt mál líka Og það hefur verið þannig að minn skosti lengi vel voru þeir sem voru hlinti dauðarefsingum hafa sennilega verið fleiri en þeir sem voru andbyrði því. Hvað segir nú það?
Já, sko, það fyrir nú aðeins eftir í hvernig áfæði litið. Það að segja að það hafa, við hafa dauðarefsingu í lögum hafði mikið almenn fylgi með sér á þessum tímpinn sem þú þetta nefna. Það að segja eftir að hæstiltu mandalikin komst að því að að það að við hafa döðurausingu í alveg í slögum brýti gegn stjóðarska bandaríkjana. En frá þeim tíma þá hefur hrýð fallið stuðningur almennings við döðurausingu og sérstaklega við beitinguna. Þannig að nú svo komið í dag að það þú finnur varla það ríki í bandaríkjunum þar sem að hérna, það sterkur meirhluti almennings með því að beita döðurausingu.
En nú var rætt þetta í forsetakosningum í bandaríkjunum og þessi frambjóðundur sem að vilja ekki dauðarefsingu, þeir láta kannski ekki í sér heyra?
Nei, og þess utan, jafnvel þeir sem eru þeirra skoðanir, að það er ekki við þá dauðarefsingu, þeir vegna þess að almennins áliti hérna, er ekki búið að velta þingri hlössum ennþá, það er ekki að það komið lengra í heldurinn orði röndu vitni. Þá er þetta ekki að það komið á dagskrá þeirra sem eru forsetar frambjóðundur.
Ég þakka þér fyrir þetta spjall, Hörður.
Það var sjálfsagt. Þakka þér kjallað fyrir.
Þakka þér fyrir Hörður Helgason, formaður Íslands deildar Amnesty. Nú meður hann frá að ljúka þessu. Ég vil þakka öllum hlustendum út var sögu sem voru að hlusta. Verið þið sæl.
Útvarp saga, besti vinu þinn.
Gæða gluggar á góðu verði. Bjóðum góðar gluggalausnir. Tregluggar, PVC gluggar, álklæðir gluggar, hurðir og sérsmíði. Gluggahöllin, mörkinni fjögur. Gluggahöllin.is
Jæja, heldur að vera ekki góðu matur hjá Óla Löfdal fyrir við matjum?
Já, hann hefur verið að hinga til. Ég treysti því að verið það.
Uppáhald Gunnar Þórðarson og Þorsteinn Eggertsson Tónleikaröð á Hótel Grímsborg Villibráðarhlaðborð og tónleikar á aðeins 9.900 krónur Komdu á grímsborgir.is og pantaði núna Hótel Grímsborgir
Nú eru bílarnar okkar aftur bleikir. Í hvert skipti sem þú pantar far með okkur, styrkjum við starfsemi Krabbameinsfélagsins. Taktu bleikan bíl. Hreyfill. 588-5522.
Ég átti til að gefa frá mér verkefni sem ég vissi að ég gat auðveldlega leist. Ég sagði ekki skoðun mína. Sérstaklega ekki á fundum þótt ég hefði margt gagnlegt fram að færa. En í dag þetta breytt. Núna tek ég að mér krefjandi verkefni vegna þess að ég veit að ég get listu.
Núna býðist þér frír kynningartími hjá Dale Carnegie. Hringdu í síma 555-7810 eða fáðu upplýsingar á dale.is. Hámarkaðu hæfni þína með Dale Carnegie.
Vissar að múrbúðin er með fallegar flísar á múrbúðarverði. Múrbúðin.
Fiskbúðin Sundlaugavegi 12 kynnir. Kryddsíldarflök beint úr tunnunni. Einni bjóðum við upp á flattan saltfisk, saltfiskflök, gellur, kinnar, súrangfal og harðfisk. Eitt landsins mesta úrval af fersku fiski, glæsilegt úrval freistandi fiskrétta, fallegur humar og humarsúpan okkar fræga. Það eru allir velkomnir til okkar á Sundlaugavegin. Fiskbúðin Sundlaugavegi 12.
Öryggishjálmar, dynjandi allt fyrir öryggið. Við sögðum það síðast, sögðum það í mótmælunum á Austurvelli og segjum það enn, aldraðir og öryrkjar eru líka gildir þjóðfélagsþegnar. Íslenska þjóðfylkingin.
Rússlandsferðir, Bjarmaland ferðaskristofa, bjarmaland.is, sími 770-5060, 770-5060. Garðs apotek, engarekið apoteki yfir 60 ár, látt lyfjaverð og góð þjónusta, nú einnig netapotek. Garðs apotek, sogavegi við réttarholtsveg, garðsapotek.is, apotek.is. Þar þú laust við húðvandamálum. Húðfegrun býður þér besta fáanlegan árangur í húðmeðferðum. Yfir 17 ára sérhæður einsla. Húðfegrun sím í 533-1320. 533-1320.
stór Nutrilenk á 4989. Lyfjaver, Suðurlandsbraut 22.
Hvað er Pompeja? Pompeja eru gæða sokkabuxur, sokkar og nærföt og frábæru verði, einnig fáanleg í stórum stærðum, útsölustaðir, apótekin og verslanir. Pompeja. Hreinsun á sængum og kottum, einnig endurnýjun á dúnsængum og dúnkottum, dún og fýður, Laugavegi 86.